taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajaid, mina olen Allan Kroll ja olen nüüd pikalt rääkinud sellisest teemast nagu piibli tõlgitsemine ja loodetavasti kõigi eelduste kohaselt tänase saatega saan selle teema otsad kokku tõmmata ja siis minna mõne uue teema juurde. Ei hakka kordama üle kõiki punkte, millest siin varem on olnud juttu, sest see läheks liiga pikaks sissejuhatuseks. Aga võtaksin ja asuksin kohe asja kallale siis rääkides piibli tõlgitsemise põhimõtetest. Üks põhimõte, millest me ei saa üle ega ümber, on see, et me peame alati tõlgitsemisel arvestama piibli konkreetse raamatu või tekstilõigu žanri. Piiblis on väga palju erinevaid žanre. Ma olen sellest siin kunagi päris selle seeri alguses rääkinud. Piiblis on dogmaatikat, konkreetselt sellist nii-öelda punkt-punkti õpetust, on apokalüptikat, on poeesiat, on ajalugu ja me ei saa kõiki neid erinevaid žanre tõlgitseda täpselt samade reeglite järgi. See tekitaks ju täieliku tõlgitsusliku katastroofi, kui me püüaksime näiteks poeesiat ja dogmaatikat tõlgitseda täpselt samade reeglite järgi. No poeesia näiteks, puud plaksutavad käsi. No nii, võtame siis, teeme sellest sellise hermeneutilise analüüsi, et mis moodi need puud siis käsi plaksutavad, et kus nende käed on ja milles nende plaksutamine välja näeb ja mida meie sellega nüüd siis ette võtma peaksime. Kõigil on selge, et see on jaburdus. Otse loomulikult jaburdus sõpast, et see on ülekantud tähendusse, saab iga laps ka aru. Et kui räägitakse selliseid asju piiblis, et puud plaksutavad käsi ja kogu loodu kiidab Jumalat, siis ei ole seal mõeldud, et puudel on käed, mida plaksutavad, vaid et kõik olemasolev maailm, kõik see loodu viitab oma loojale ja oma olemasoluga austab teda. See käte plaksutamine on nüüd austamiseks mõeldud siis. Nii et siis tuleb mõista, milline on nende raamatute või tekstilõikude žanr. No näiteks, kui me räägime tervetest raamatutest, siis kõigil arusaadavalt laulude ehk psalmide raamat on poeesia. Võib-olla meil alati see ei riimu, see ei näe välja nagu luuletused, aga see on ikkagi poeesia žanri poolest ja otse loomulikult poeesias kasutatakse teatud sellised stiililisi nippe, mida näiteks dogmaatikas või apokalüptikas kindlasti ei kasutataks. Kui me räägime apokalüptikast, näiteks loeme osasid Hesekeli raamatust või Taaniel raamatust või loeme näiteks kas või ilmutuse raamatut, mis peaaegu tervenisti on apokalüptika, siis selge on see, et me ei saa apokalüptikat tõlgitseda nii nagu dogmaatikat. Hakkamegi üks teise järel mõistatama, et kes on need kolm konna, kes selle vale prohveti suust välja tulid ja mis on need seitse sarve ja mis on kõik need mered ja edasi. Mõningatele nendele sümbolitele ilmutusraamat annab ise tõlgitsuse ja vastab, väga paljudele ei anna. Ja siis loomulikult inimesed lasevad lenduma fantaasia, hakkavad ise tõlgitsema. Aga ma usun, et me kõik saame aru, et see oleks katastroofiline, kui me hakkaksime poeesiat tõlgitsema näiteks dogmaatika või apokalüptikat tõlgitsema dogmaatika reeglite järgi. On ka selline oluline asi nagu tõlgitsemine sõnasõnaliselt ja allegooriline tõlgitsemine. Selline kirikuisa nagu Origenes, kellest siin varasemates saadetes on olnud juttu, tema on siis see, kellele omistatakse just eriti sellise allegoorilise tõlgitsuse sisse toomine kristlikus teoloogias ja seda ta tõesti väga palju tegi. Ja ma ütleks, et kahtlemata piiblis on allegooriat väga palju. No näiteks laulud 17.8 öeldakse nii, et peida mind, Jumal siis, peida mind oma tiibade alla. Kas see tähendab, et Jumalal on tiivad ja me peame olema nende tiibad all või 91. psalm räägib samuti, et Jumal katab meid ja Jeesus ütleb, et ta on nagu kana ema tahtnud koguda meid tiibad alla, et kas siis tõesti see tähendab seda, et Jumal on mingi tiivuline olend. No loomulikult mitte, see on allegooriline, see on sümboolne tähendus, mis püüab meil edasi anda seda, et me oleme talle lähedal ja tema poolt kaitstud, hoitud ja varjatud. Nii et siis allegooria on üks asi. Me peame alati arvestama mingit teksti lugedes, kas tegemist on allegooriaga või on tegemist kirjakohtadega, mida peabki tõlgitsema sõnasõnalt. Uus testament kasutab mitmete vana testamendi kirjakohtade selgitamiseks allegooriat. Näiteks Galaatia kirja 4. Peatükis salmid 21-31 Paulus räägib Haagarist ja Saarast. Haagar oli siis see Abrahami liignaine, kelle kaudu ta sai Ismaili ja Saara siis see, kelle kaudu ta sai tõotatud lapse Iisaki. Ja Paulus ütleb, et Haagar on otse kui see vana seadus ja leping vana testamendi ajal ja siis Saara peaks olema meie nüüd uue testamendi Jumala suhte sümbol. See on allegooria. Paulus ütleb selgelt välja, mida ta seal silmas peab, kõik saavad aru, et need on sümbolitena mõeldud meile. Või esimese kohintase 10:1-4, kus räägitakse sellest, et see kalju kõrbes, kust Iisraeli rahvas sai vett, et see kalju oli Kristus. Jällegi ülekantud tähendus, allegooriline tõlgitsus. Esimene korintuse 5:7, kus räägitakse haputaignast ja öeldakse, et me peaksime välja pühkima haputaigna. No ta viitab sellele, et vanas testamendis juudid, kui nad pidid oma koda puhastama, siis nad pidid kõrvaldama pühade eel kõik haputaigna, enne kui nad paasad alle sõid, siis ühesõnaga see oli nende jaoks mõeldud selleks, et konkreetsed protseduurid ära teha. Uue testamendi ajal haputainas on sümbol patust ja paasad all sümbol Jeesusest, nii et ta kasutab allegooriat, siis teatud vana testamendi kirjakohtade lahti mõtestamiseks. Siis on üks oluline asi, mida alati peab piiblit lugedes, eriti just vana testamenti lugedes mõistma, on see, et piiblis on palju antropomorfisme. Nüüd mõni peatub ja kuulab ja mõtleb, et mis sõna see selline on antropomorfismid. Antropos tähendab inimene. Antropomorfism tähendab siis seda, et kui Jumalale omistatakse mingid inimesele omaseid või inimesele sarnaseid omadusi. Aga Jumal tuli alla, et näha, mida inimesed teevad. No kui me oleme nagu korrektsed piibellikud kristlased või teoloogid, siis me saame aru, et Jumal on kõikjal viibiv. Ta ei pea minema alt ülesse ka ülevalt alla, sest need on kõik ruumilised mõisted. Ja Jumal olles kõikjal viibiv ei pea minema punktist A selleks, et jõuda punkti B. Ta on sama aegset kõikjal kohal. Aga selleks, et nüüd inimesele, kes orienteerub selles aegruumis ja mõistab, et mingid asjad lähevad ülevalt alla või alt üles või mingis muus suunas, oli tarvis niimoodi seda selgeks teha. Et näiteks Jumal tuli ülevalt alla, et näha, kas siis ikka see Soodoma linn on nii kehvas seisus, kui talle on teada. No meie tänapäeval loomulikult saame aru, et kuna Jumal on kõike teadev, siis ta ei pea tulema alla, et näha, mida inimesed teevad, ta teab vahetult reaalajas kõike nii ehk noh. Aga jällegi need antropomorfismid on siis Jumalale omistatud inimese sarnased omadused. Et ma tulen kohale, uurin välja, kas on nii või naa. Ja kui me loeme neid kohti piiblis, kus niimoodi räägitakse, siis me lihtsalt peame seda mõistma, et see siin on antropomorfism. See ei ole selleks sõnaliseks tõlgitsuseks, et Jumal enne oli seal üleval ja teda ei olnud all ja siis ta tuli ülevalt alla ja teda enam üleval ei olnud, sest nüüd on all. Eks läheb segaseks, aga ma teen seda teadlikult ja siilikult. Nii et siis antropomorfismid piiblis alati peab arvestama sellega, et kas on mõeldud see sõnalise mõistmise ja tõlgitsemise jaoks või ülekantud tähenduses. Piiblis on palju sümboleid, nägemusi, unenägusid. No vaatame Joosepit või Hesekeli või Taanili ilmutusraamatud. Otse loomulikult me saame aru, et need nägemused, ilmutused, unenäod on täis sümboolikat. Ja sümboolikat me võime tõlgitseda valesti. Kõik võimalikud lõpuaegade õpetused sageli selles just eksivadki ja puusse panevad, et püütakse igale sümbolile leida mingisugune meie arvates kõige sobivam vaste või tähendus ja sellega sageli on tehtud palju-palju viga ja palju kurja Jumala rahvale. Siis mõned mõtted veel selle žanri suhtes. Õpetussõnad 16.7 ütleb sellise huvitava kirjakoha, et kui mehe teed meeldivad Jehovale, siis ta paneb ka tema vaenlased temaga rahu tegema. Kui me nüüd tõlgitseksime seda sõna sõnalt ja nagu dogmaatiliselt, siis ma ütleks, et see on raudne reegel. Alati, kui sinu teed Jumalale meeldivad, siis sa pead kõigi inimestega isegi oma vaenlastega varem või hiljem ära leppima. Ja nad peavad sulle sõpradeks saama. No, kui me vaatame näiteks Pauluse või Jeesuse või apostlite elu, siis me näeme, et enamasti see ei toiminud. Mida me sest järeldame siis, et Pauluse või Jeesuse või apostlite tee ei meeldinud Jehovale, seetõttu nad ei saanud sõpradeks oma vaenlastega. Ei, tegemist on üldiste tähelepanekute ja juhistega, mitte tõotustega kõigi aegade, kõigi kohtade ja kõigi inimeste jaoks. Kui me võtame seda kui tõotust kõigi aegade ja kohtade isikute jaoks, siis me peame tunnistama, et see kirjakoht ei vasta tõele. Ei ole nii, et alati kui su tee Jumalale meeldib, siis Jumal paneb su vaenased sinuga rahu tegema. Ei pruugi niimoodi minna. Aga õpetussõnade autor, need on hästi sarnased nagu Eesti vanasõnadele põhimõtteliselt ja suur osa Eesti vanasõnadest ongi sealt võetud. Ta räägib üldpõhimõtetest. Sellest, et teatud asju tehes mõjutab see ka sinu inimsuhteid. Et kui sa teed Jumala eest teatud asju õigesti, siis on väga suur tõenäosus, et see hakkab mõjutama positiivselt sinu suhteid kas või sinu vaenlastega. Aga see ei ole üldkehtiv reegel kõige aegade kohtade jaoks, sest vastasel juhul on piibel täis näiteid, kus see absoluutselt ei toiminud.
Raamatute raamat.
Nüüd tahaksin ma rääkida sellisest teemast, miks on piiblit vahel raske mõista. Ilmselt ei ole mitte ühtegi inimest, kes ütleks, et piibel on kerge raamat, seda on lihtne mõista, see on ala traktaat 4 tõsiasja, loed kiiresti pool diagonaalis selle läbi, kõik on selge ja rohkem enam lugema ei pea. Mina olen piiblit lugenud 25 aastat ja ma kindlasti ei väida, et ma kõigest aru saan. Miks on nii, et mõnedest kohtadest piiblis vahel ongi raske aru saada? Me loeme, me tahame tõlgitseda, aga tundub, et seda on keeruline teha. Ja 155.9 ütleb, et Jumala mõtted on kõrgemad kui meie mõtted. Ongi nii, et ta mõtleb kõrgemalt, ta mõtleb suuremalt ja meie mõtted sageli ei küüni sinna. Ja need mõtted, vähemalt mingi osa neist mõtetest on kirja pandud Jumala sõnasse ja me peame mõnikord tõsiselt pingutama, et me jõuaks nii-öelda sinna välja. On asju, mida Jumal ei ole mitte kunagi mitte kellelegi ilmutanudki. 5. Moosese 29.28 ütleb, et mis on varjatud kuulub Jehovale, mis on ilmutatud kuulub meile, et me selle järgi teeksime. Ehk siis piiblis ei ole meil ilmutatud kogu tõde, ja kuna meil kogu tõde silmes ei ole tervikpilti, nii-öelda ei ole pusle, mõned tükid on puudu, siis selle tõttu meil on sageli raske seda tervikpilti mõista ja piiblist ka vahel raske aru saada. Piibel on kirjutatud meile valikuliselt, see tähendab, et ei ole kõigist asjadest kõike kirjutatud ja ei ole ka nii mõeldud. No näiteks piibel ei kirjelda mitte kusagil Jeesuse välimust, ja 152 räägib sellest, et ei olnud erilist välimust tal, aga ei öelda ka, milline see oli. Uus testament ei kirjelda isegi mitte seda. Ei kirjelda Jeesuse lapsepõlve aastaid, no välja arvatud tema sünd ja 12-aastasena templis käimine, aga sisuliselt Jeesuse lapsepõlvest meile piiblis ei räägita mitte midagi. See lihtsalt tähendab seda, et meil pole seda tarvis teada. Me tahaks, me uudisimu võib-olla hirmsasti kibeleks selle järele ja sellest ongi tekkinud need kõik võimalikud gnostilised evangeeliumid, kus siis kirjeldatakse asju, mida Jeesus väidetavalt lapsena tegi, aga need on välja mõeldised. Ilmselt siis, kui piibel mingit asja ei kirjelda, ei ole neid asju meil tarvis teada. Teatud asjad on nii nagu Jesaja, Daniel või Johannes ilmutuse raamatus ütlevad, on pitseriga kinni. Nagu ma nimetasin, siis Jesaja 29.11 ütleb, Taanili 12.4.9, ilmutuse 10.4 ja ilmutuse 22.10 räägivad sellest, et teatud asjad on mingi määratud ajani pitseriga kinni. ja see võib olla ka pühakirja lugemisel, et minu jaoks võib olla mingi teema ongi mõnel ajal nagu pitseriga kinni ja lukus ja ma lihtsalt ei saa üle ega ümber sellest. Piibel sisaldab kõike, mida me teadma peame, aga mitte kõike, mida me teada tahame. Piibel ei ole isegi mõeldud selleks, et see oleks nüüd üleüldine ja kõike hõlmav juhis absoluutselt kõigi eluvaldkondade jaoks. No näiteks Jehova tunnistajad ei pea sünnipäeva, kuna Piibel sellest mitte midagi ei räägi. Minu jaoks täiesti absurdne, selles mõttes, et Piibel ei räägi hammaste pesemisest ka, aga ma pesin täna hommikul hambaid ja õhtul pesen ka. Piibel ei räägi väga paljudest asjadest mitte midagi, see ei tähenda, et need on keelatud, vaid see lihtsalt tähendab, et on teatud asju, kus ma võin rahulikult kasutada oma talupoja mõistust või oma tavaloogikat, tundmata see juures, et ma olen teinud suurt pattu või jumalaga kuidagi vastuolu läinud. Nii et siis see on üks põhjus, miks mõnedel on seda raske lugeda, et nad lihtsalt ei saa aru, et seal ei räägita kõigest kõike. Kristlus ei ole kõike hõlmav mingisugune maailmaseletussüsteem. Paljudel inimestel on piiblit raske lugeda ka juba sellepärast, et nad lihtsalt üldse ei loe raamatuid. Või siis kui loevad, nad on harjunud lugema ainult väga lihtsaid tekste. Ja loomulikult, kui ta võtab natuke keerulisema teksti ette, siis tal ongi väga raske lugeda seda. Vanglas olen seda korduvalt näinud, et inimesed, kes näiteks vabaduses viibides ei ole harjunud teksti lugema mitte mingisugust, ja ma annan talle näiteks kas see Uue Testamendi, siis noh, tema jaoks on see nii kõrgelt üle katuse, et ta lihtsalt ei ole suuteline sellest läbi närima. Aga alati ma olen ka tähele pannud seda, et lugedes läheb kergemaks. Kui sa hakkad lugema mingit sellist religioosset teksti nagu Piibel on, siis see ikkagi aja jooksul läheb kergemaks. Mõnikord on see keele nüansside küsimus, miks see on raske aru saada. No lugeda Paulust ei ole kerge, isegi Peetrus. Teise Peetruse 3.15.16 ütleb, et isegi mul on mõningatest asjadest raske aru saada, mida Paulus kirjutab. Kujutame ette, suur apostel, koguduse number 1 apostel, usumees ütleb, et mina kohati ei saa hästi aru, mida Paulus mõtleb või ütleb. Ja kui Peetrusel see probleem oli, siis ilmselt on ka meil. Nii et see võib olla keele nüansside küsimus, see võib olla luge ja võimekuse küsimus ja nii edasi ja nii edasi. Me peame alati arvestama sellega, et nagu esimese kohintuse 13.12 ütleb, et me näeme Jumala tõde nagu läbi tuhmi klaasi. Osaliselt tunnetame asju. Esimese kohintuse 13.9. Osaliselt mõistame neid asju. Alati peab arvestama sellega, et on olemas ka saatan, kes pimestab inimesi, et nad ei mõistaks piibliõpetust. Teise kohintuse 4.4 ütleb seda. Alati peab arvestama ka sellise punktiga, et mõnikord meil on piiblit nii öelda raske mõista, sellepärast, et me tegelikult ei taha seda mõista. Rooma kirja esimene peatükk 18-19 salmid räägivad sellest, et inimesed küll tunnevad Jumala seadust, aga ei taha seda täita. No, kasutades Johannese näidet Johannese evangeeliumi 3. peatükist, inimesed armastavad pimedust rohkem kui valgust, ma lihtsalt, ma ei tahagi teha selle järgi, ma ei taha seda mõista ja siis ütlen, et see on nii keeruline ja sellepärast ma ei saa aru. See võib olla teadmatuse küsimus, aga see võib olla ka tahtmatuse küsimus. Ja kui ma mingi hetk tunnistan, et näed Jumal, mulle ei meeldi näiteks see või see koht sinu sõnas, mulle ei meeldi see reegel või seadus, siis kui ma annan ennast Jumala vaimu kätte, siis Jumala vaim saab tegeleda mõlemaga. Nii teadmatusega informeerides mind, kui tahtmatusega andes mulle tahet, kui ma selle tema kätte usaldan, nii et ühel hetkel ma avastan, et jah, mul ikkagi vaikselt hakkab tekkima soov selle järele. Raskeid kirjakohti ei saa automaatselt ekslikuks nimetada, ma võin lihtsalt mingi hetk tunnistada, et nendest tekstidest ma ei saa väga hästi aru, aga see, et mina ei saa aru, ei anna mulle mingisugust õigust ülbelt öelda, et see tekst on vale, kuna mina seda ei mõista. Kui mingi tekst on ebatäiuslik, siis see ei tähenda ilmtingimata, et see on väär. Kirikuisa Augustiinus, keda ma olen siin korduvalt siteerinud, tema soovitas nii-öelda näiliselt ekslike kirjakohtadega tegelemiseks kolme sellist põhireeglit. Esiteks, kui mingi kirjakoht minu arvates on nii-öelda puudulik või vigane, siis on võimalus, et tegemist on eksimusega kopeeritud käsikirjas. Augustiinus ajal teatavasti trükitud tekste veel ei olnud. Et see võibki olla ümber kirjutamisel sisse lipsanud viga. ja nendega ma hakkan tegelema siis, kui ma siin järgmistes saadetes hakkan käsitlema piibli kriitika teemat. Järgmiseks Augustinus ütleb, et võib olla tegemist eksimusega tõlkes, miski asi on tõlkes kaduma läinud või juurde tulnud. Ja kolmandaks ta ütleb, et selle kirjakoha mõte on praegusel hetkel mulle arusaamatu. See võib hiljem avaneda. Nii et selle asemele töölda, et kui see tekst on minu arvates ebatäielik, siis ta on kindlasti väär või vale. Ma pean alati kaaluma seda, et võib-olla on kunagi tulnud mingisugune kopeerimise viga sisse, võib-olla on tõlke viga tulnud sisse, võib-olla on asi lihtsalt selles, et ma hetkel ei saa sellest hästi aru ja hiljem avaneb. Jeesus õpetas ju oma jüngritele samamoodi nii, et nad suutsid seda kanda või mõista. Johannese 16, 12 ja 13 ütleb, et ta õpetas neid nii, nagu nemad suutsid kanda sel hetkel. Piibel tervenisti on kirjutatud meile sellisena ja Jumala vaim õpetab meid sellisena, et ta avab meile oma tõde nii, et me suudaksime seda vastu võtta. Johannese 3, 12 Jeesus ütleb, et kui ma räägin teile maistest asjadest, siis te ei saa aru, mis siis, kui ma räägiksin teile veel taevastest. Ühesõnaga, asi ei olnud mitte selles, et tekst kui selline on vigane või puudulik, vaid selles, et vastuvõtja hetkel ei suudaks sellest aru saada. Ja tuleb tulla nii-öelda sellele tasemele, kui ma loen piiblist näiteks mingid selliseid lõike, mis käivadki mul üle pea, mis seal ikka? Ma loen edasi, loen nendest üle ja võib-olla aastat hiljem hakkan nendest asjadest aru saama. Mul on olnud selliseid kogemusi päris mitmeid, kus kunagi loetud tekstid on nüüd minu arvates vähemalt nii selged ja kunagi olid täiesti segased. Nüüd viimaseks punktiks, millest ei saa üle ega ümber, on see, et piiblit saab mõista ainult selles vaimus, millest ta on kirjutatud. Seda on öönud kirikuisa Hieronymus, seda on korranud metodisti kiriku raja ja John Wesley. Piiblit saab mõista ainult selles vaimus, millest ta on kirjutatud. Esimese Korintuse teises peatükis Paulus räägib sellest, et on olemas vaimulik tarkus ja on olemas inimlik tarkus. Ja Jumal oma sõnas ei ava meile mitte inimlikku, vaid vaimulikku tarkust. Ja Paulus ütleb seal nii, et inimese tarkus sellest aru ei saa. Selleks meil ongi tarvis seda, et Jumala vaim valgustaks meile tema sõna ja tema tahet. Õpetussõnad 1.23 ütleb, et ma lasen teile voolata oma vaimu ja teen teile teatavaks oma sõnad. Nii nagu Jeesus avas oma jüngrite mõistuse nii, et nad said pühakirjast aru. Nii nagu Jumal avas Jumala sõna lüüdja jaoks, kes kuulas Pauluse jutlust, avastas südame. Niimoodi me võime mõista Jumala sõna. Nii et palveta, et Jumal avaks sulle oma sõna, et ta ilmutaks seda ja mõtiske selle üle. Nii et siis Jumala sõna on meile antud selleks, et see toidaks meid, selleks, et see täidaks meid, selleks, et see muudaks meid, aga peab alati arvestama sellega, et piiblit saab mõista üksnes selles vaimus, millest ta on kirjutatud. Mina olen Allan Kroll ja mind võite kuulda jälle järgmises saates.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Cold. Господь ваш дом, сердце к вам пойдет.